ekialde hurbileko kontuak gurera ekartzeko txanda da orain, eta horretarako telefonoaren bestaldean Ainhoa Alberdi daukagu. Egunon, Ainhoa.
Eguerdi, onpulea.
Beno, gorkoan ekialde hurbila, baina, bueno, pixka gertuago, lan emesango espetxean, estatu frantsesean, preso den George Ibrahim Abdalari buruz hitz egingo diguzu, berriki, ba, bera protagonista duen liburu bat argitaratu bai da.
Hori da, bai, bueno, George Ibrahim Abdala preso politiko libanoar bat da, eta bueno, nik uste merezi duela haren izenako ihartzun gehiago izatea, eta ari buruz egingo dut. Justo, oraintxe irakurri berri dut bere liburua, bueno, berea baina gehiago, Buhamamarena, eta zalantzari gabe gako asko uzten dizkigu bai Libanoko testu ingurua ulertzeko eta baita ba presoaren pentsamendu politikoa hobeto ulertzeko ere, ez? Baino baita baita ere bereziki gure praktika militantearen ulerkerarako ere. Hasi aurretik bai liburuaren izena ezena emango dizuet, begiratu nahi baldin baduzu ere. Boltxek argitaratu berri du, Manual de Militancia Dentro y Fuera de la Cárcel, George Ibrahim Abdala izena du. Eta esan bezala, Zait Buhamamarena da. Gaur, bueno, gaur izango dituenak puntu soil batzu besterik ez dira izango, bestein beste kontu interesgarri lan zenbait dira.
Hemen aipatzen duzu, hori, ba, komuni baino gutxiago entzuten dela George Ibrahim Abdalari buruz, gainera hemendik Euskal Herritik oso gertu, lan emesango espetxean daukate gatibu, gainera gainditu du ere, ba, Frantziako legediak esartzen duen espetxaldi maksimoa ere gaindituta dauka, hogeita hamar urte baino gehiago daramatza preso. Nor da George Ibrahim Abdala?
Bai, bueno, Abdala esan dezun bezala, Europa mailan kartzelan urte gehien daramatzan preso politikoetako bat da, munduko preso politikorik aspaldikoenetako bat edo, 84an atxilatu zuten irautza frantsesetik Frantziako presorik aspaldikoena da. George Ibrahim Abdala Libano iparraldean jaio zen, 50-ko hamarkadan. Libano krisi politiko betean zegoela hasi zen garatzen bere konbikzio politikoak. Ba, Libanoko herriak eta bereziki gazteek borroka garatu eta radikalizatu hala. Eta nola ez, eragin zuzena izan zuen mugimendu nazional palestinarra berpiztu izanak ere. 70-ko hamarkada alde hortan, belaunaldi militante berriak forma hartu zuen, ba, bueno, kapitalismoaren, imperialismoaren eta sionismoaren aurkako abia puntua ezarrita, ez? Militante belaunaldi berri hura jakina hori bai izan behar da, etzen borroka fase isolatu batekoa, ez? Mundu mailako borroka antiimperialistaren segida berean kokatzen da, eta hor kokatzen da baita ere Abdala bera ere. Ba, bueno, zein zen, ez? Garai hartako Libanoko egoera, zergatik dago Abdala atxilo. Bueno, Zait Buhamamak azaltzen duenaren arabera, Libanon hobeto kokatzeko ulertu behar da Libanoko egitura politiko konfesionalaren erantzuleak gehiago direla. Kanpo eskuartzeak beste edozein esentzia edo tradiziozko erentzia arrazoi baino, ze hala azaltzen zaigu askotan, ez? Badagoela hor nolabaiteko erentzia edo tradizio bat forma hori eukitzera eramaten duena. Baina nahizta hori horrela esatzen zaigun, 19. mendean Libano astintzen duten krisi guztiaren gainetik klase borroka bizien emaitzak dira, ez? Gero, hoiek instrumentalizatu egite dituzte potentzia imperialistan diek. Libanoren kasuan, nagusiki Frantziak zein galaterrak. Gutxiengo erlijiosoak defendatzaren aitzakiapean edo potentzian diek militarki esku hartu izan dute beren peoiek ba aurrera egin zezaten eta alaba gatazka sozial bat konfesionaltzat salarazteko. Eta erratzai honetan, ba, bueno, behin baino gehiagotan adieraz izan dugu bainik eta baikideok, erlijio talkak egon arren, egon badaude, baino hoiek egon arren, gatazka nagusien erroa ez dela sinismenen artekoa, ez, klase interesen artekoa baizik. Hori, batetik egiturari dagokionez. Baina bai, garaiotara zertxobait hurbilduz, kapitalismoa 19. mende erdialdetik aurrera ezarri zen Libanon. Lehenik, Zetaren industrian, hamarkada batzu geroago esportatzera bideratutako nekazaritza eta azkenik, ba bueno, jarduera espekulatiboetan bigarren mundu garatik aurrera gutxi gorabehera labur esateko. Desberdintasun sozialak areagotza besterik ez zuen ekarri produkzio ereduren garapenak, baina bueno, eraldaketa horiek herri borroka sozialak ere leherrarazi zituen. Ezkerre indarrek ere gora egin zuten eta borroka aldarrikatzailea ugaritu eta erradikalizatu ere egin ziren, ez? Baina betikoa, horre guztiak berekin zekarren errepresioa ere. Ba, 60 eta 70ko hamarkadetako Libanoko belaunaldiak hain zuzen ere testu inguru hartan ezi eta jantzi ziren. Abdalak berak, gainera 67ko Israelek deklaratutako 6 eguneko gerra ere bizi izan zuen urte hartan bertan sortu zen FPLP, Palestinaren askapenerako herri frontea, eta Abdala bera ere urte gutxira batu zen bertara. Marxismoa zuen teoria iraultzaile eta FPLP bantolak eta ere du edo, ez? Ez dauka nahikoa danbora haren pentsamendu politikoa zaritzeko, baina bueno, liburua irakurtzea gomendatzen dizue eta tal oso bat baitago haren pentsamendu politikora bideratuta. Libanora bueltatuz, 70 eta 80ko hamarkadak oso gorrak izan ziren herriarentzat, Libanoko herriarentzat, kapitalismoaren eraginez harago, ba armada israeldarraren erasopean igaro baitzituzten urteak, bombardaketak, baiketak, eskuartzeak, inbasioak, zerrenda luzea. Eta erasoen aitzakia, erasoiek egitearen aitzakia, beti bera izan da. Israelgo eremuan Libanon dauden komando palestinarrek ekintza armatuak egin dituztela. Eta aitzakiari beti modu berean erantzun izan dio Libanoko gobernuak, ba, segurtasun kontseilura jota. Ezin da Libano arduraduntzat hartu palestinarren presentzia eta jarduerengatik. Libanoko lurretan daude beren aberrera itzuli ezin dutelako. Beraz, egoera guztiaren aurrean, 80ko hamarkadan beste urrats bat ematen du. Abdalak, FARL Libanoko frakzio armatu irautzaileak sortu zuten. Tartean, Abdala berak ere, izan ere imperialismoak urteak zeramatzan Libano suntzitzen eta defendatzeko eskubide aldarrikatu eta urrats bat gehiago ematea erabaki zuten. Orduan, testu inguru hortan, 84an hamarkada bizi hartan atxilotzen dute Abdala Lionen, eta horra hasten da antzezpen politiko judizial osoa, liburuan arreta berezia jartzen diona horri, ez? Xehetasun guztiekin dago azalduta. Baina, bueno, labur azaltzeko, akusazio arrazoiak, etengabean aldatzen dizkiote fundamentuzko frogarik ez dutelako, Estatu Batuek eta Israelek estutu egiten dute behin eta berriro Frantziako justizia Abdala barruan mantentzeko kanpoan egon zitekenean, Estatuak ez du hitza betetzen, akusatuaren, hau da, Abdalaren abokatuak Frantziako zerbitzu sekretuentzat lan egiten dutela jakiten da, ona, Kristo montajea, kanpoan behar lukeena biziosorako kondenatzen ari dira, froga eta oinarri garbiri gabe. Prentzak berak kondenatu zuen justiziaren aurrera agertu horretik. Ia hau batez, komunikabide handiek tesi ofiziala jaso, errepikatu eta berretsi dute behin da berriro. Frantziako zerbitzu sekretuek asmatutako bertsio ofizialak, Abdala anaiak bihurrarazi zituen 86ko Parisko atentatuen arduradun. Gogoratu behar dugu, Frantzian atentatu ugari izan zirela garai haietan, ez? Haietaz ere asko hitz egiten da liburan eta esan dut testu inguratzen du. Arrazoi politikoengatik finean, atentatu sorta hark traumatizatutako Frantzia hartan bere alako errudun bat behartzuten eta George Ibrahim Abdala izango da.
Beraz, frogak ez dira sekula argiak izan, eta estatu frantsesean adibidez espetxaldin maksimoa 30 urtetakoa izan arren, Abdalak barruan jarraitzen du.
Hori, bai. 1989an geldiziteken askea baldintzapean, baina 9 aldiz ukatu zaizkio eskaerak. Ez zaio barkatzen ez da mutu izana, eta ez zaio barkatzen publikoki egin izana borrokaren aldarria. Epaiketetan eta atxilo aldian zehar, ez du bere burua defendatu beharrik ikusi, bere ohiko zentzuan, Auzitegia eta sistema bera akusatzen eta seinalatzen tematu da. Munduko miseria eta hondamendiaren arduradunak seinalatzean, Ekialde Hurbileko suntxiketa eta hondamendi guztien erantzuletzat seinalatzea arduratu da, ez? leporatzen zaizkionak, berari ez dagozkionak izan arren, ekintza askoren aldarria egiten du. Bere egiten ditu nola betezeteko eta klase zapalduaren, herri zapalduen defenditzeko eskubidea, eta are gehiago bete beharra aldarrikatu egiten du. Barrutik ere aldarrikatzen jarraitzen du, eta damutzetik urrun, ba, askotariko borroka molden apologia egiten du, ez? Nola betezeteko, ba, bueno, erruduntasun hori aldarrikatu bezala egiten du. Frogak falta dira, akusazioak ez duen jarrerik, eta asko galdetuko dute, zergatik jarraitzen du preso orduan. Ba, nagusiki, bueno, ba, ez da zalantzarik, arriskutzat dutelako. Finean, Abdala erresistentzia simbolo bihurtu da Libanoko herriarentzat eta bai, arriskua da zentzu hortan, ez? Abdala askatuz gero, ba, bai Frantzian, bai Estatu Batuetan, eta bai Israelen, eragina izango luke, eta are gehiago ikusita nola dagoen Ekialde Hurbila. Eta faktore horrek eragin izan ditu bereziki nazioarteko presioak Abdala barruan mantenarazteko. Horrez gain, Buhamamak ere uste du, mobilizazio indartsuek ere lagunduko luketela presioa egiten, baina ez dago nahikoa indartsu den mobilizaziorik. George Ibrahim Abdalak ez du asmorik eta ez du sekula erakutsi asmorik bere konbikzioi uko egiteko, ez kanpoan, ez barruan, eta konbikzioi jarraipena emateko modu egokiena iruditu izan zaio berari beti, ba, publikoki ala adieraztea, eta epailei azalpenak eman, baino gehiago gainera, ba, epaitegitik herriari berari hitz egin izan dio, ez? Da pasarte, alako pasarte batzuk agertzen dira liburuan zehaztuta baitare.
Aipatu duzu mobilizazioak beharko luketena baino ahulagoak direla, eta Abdala askatzeko mugimenduak indartxoagoa beharko lukela, egia da, igaro direla, ba, mobilizazio ahuleko urte batzuk, eta kaso orain, ba, berriro, baktibatzen ari dira, oroar, edo ez, ze zirakurketa egiten du mobilizazioen inguruan, Said Buhamamak?
Lentxeago aipatu dut Abdalak ez duela ulertzen bere askapenerako bidetzat bere ekintzen damua adieraztea edo ta saiatzea zigorrak murriztea. Preso politiko libanoarrak ulertzen du egoera desblokeatu dezaken bakarra mobilizazioa dela, da indar korrelazioa benetan alda dezaken mailako mobilizazioa eta antolakuntza. Halako mailako erantzunak soilik lortuko dutela bai bere askapena eta baita preso politikoen afera bera ere desblokeatzea, ez? Eta preso politikoekiko elkartasuna eraginkorra benetan izango dela, baldin eta politikoa badauda. Langileon, herrion zapalkuntzaren errora badoa. Izan ere, gehiengo zapalduaren defentsan, zapalkuntza horren aurka altxatuko diren militanteek, etengabean sortzen jarraituko dute eta horregatik izan behar du lanketak politikoa, ez? Azaltzen du kanpoan borrokatzen duen herri indarra behar dela, epaia kritikatuko duena, parlamentua eta instituzioak kritikatuko dituena eta garrantzitsuena batez ere parte batean bederen klase borroka oinarri hartuta boterea suntzitzeko estrategia bati lotuta egongo dena, ez? Baino egia da, zentzu hortan Said Buhamama ezkorra dela. Abdalaren askapenaren aldeko mobilizazioa ahula dela azpimarratzen du liburuan. Logikoena litzateke, bere aurkako salaketa eta prozesu judizial osoak mobilizazio masiboa eragin izana haren askapenerako. Baino ez zen kasua izan, eta ez da gaur egun ere. Eta horren arrazkiak azaltzen saiatzen da Buhamama liburuan, ez? Eta hortarako Gramsciren oinarriak ukitzen ditu. Buhamamaren ustez, kapitalismoaren hegemonia kulturala da erantzuletako bat. Eta, Frantzia zentratzen da, marko hortatik abiatzen da azaltzeko. Kapitalismoarekin ezarritako kulturak langile mugimenduari eta mugimendu iraultzaileari eragin egin dio, ez? Eta izan zituen eraginak bere garaian ere kolonizazioen aurrean ez zen salaketarik egon, edo egotekotan ambiguak ziren, kolonizazio humanitarioaren mitoa zabaldu zen, 50ko hamarkadako nazio askapen borrokek ere ez zuten behar besteko babesa izan, hamarkadetan isiltasuna nabaria izan zen kolonizazio prozesuetako sarraskien aurrean. Kapitalismoaren krisi ziklikoek, langileon pobretzak, ondorio katastrofikoak utzi dituen arren, altxamendu forma hartu izan zezaketen ezinegonak, ez dira garatu izan, ez dute aurrera egin. Eta horren azalpenetarako jarraitzen du Gramscirekin idazleak, Buhamamak. Gramsciren arabera, klase dominatzailearen nagusitasun kulturala da langile irautzek porrot egitearen eragile, ez? Eta bai, ez azalantzarik, klase dominatzaileak indarkeriaren bitartez gauzkala menpeko, baina baita menperatutako nolabaiteko onarpenaren bidez edo. Estatua eta haren tresna kulturalak darabiltzate horretarako langile klaseok dominatzaile langileok barkatu klase dominatzailearen interesak baietzi ditzagun, ez? Eta Dalaren kasua eta pentsamendu antiimperialista hobeto ulertzeko esan bezala Frantziako marko hartzen du oinarritzat eta errelato nazionalaren eraikuntza aipatzen du, ez? Errelato nazionalaren eraikuntza prozesua izan da ezinbesteko tresna klase dominatzailearen hegemonia kultural hori ziurtatzeko. Zeintzu dira errelato nazional horren osagaiak? Ba, nagusiki, leyenda nazionalaren edapena, adibidez, ba, pentsamendu ilustratua, ba, tipikoki frantsesena izango balditu bezala, iraultza frantsesa eta giza eskubideen adierazpena, eskubideen aurrerapen gorenaren abanguardia salduta, eskola errepublikanoa eta laizismo eredu frantsesaren apologia, esklabutzaren abolizioa, estatu frantsesaren borondate modura eta ez esklabuen borrokaren emaitza modura. Kolonizazio frantsesa, bai, baina bestekiko desberdintzat planteatuta, hau da, aspektu humanitatea eta zibilizadoreak dituela. Hor dago, bikaintasun, apartekotasun frantses baten ideia da, errelato nazionalaren erdigunean dagoena, eta txobinismo nazionalerako joera sortzen duena jendartean. Kontra esanak eta erronka sozialak eskutatu dituzte, historia ukatzen dute, eta maitza historiko jakin batzuk izan zirenak, frantsesaren behin betiko zaugarri bereizgarri bihurtzen dituzte. Eta joera txobinista horrek prestatu zuen, hain zuzen ere, kolonizaziorako bidearen onarpen hori jendartean, ez? Gizartearen abanguardia izatearen ideiak mendebaldea ezen oro saltzen baizen ez jakintzat edo maitasuna edo laguntza behar duen jendetzat ez gaitzat eta kolonizazio garaiaz ari bada ere pasarte hortan justu ez ezki guarrotzak egingo aipatutako hitzak gaur egungo fase imperialistara ekar baitaitezke inolako konpletsuri gabe gaur egun oraindik ere gerra imperialistak alaxe justifikatzen dira balio handi hoien izenean, ez? Giza eskubideen izenean, emakumeon emantzipazioaren izenean, terrorismoaren aurkako borrokaren izenean, eski hoixera ikusten dute, egunotan entzuten ari garen edozein diskurtsok. Europar batasuna berrarmatza defendatzen hasten direnean, mugak indartzeko prozedurak abiatzen dituztenean, eta Ukrainiako gerran parte hartzen dutenean, estatu batuetan eta NATOrekin. Adibide garbia, Europar batasuneko atzerriara zen goi ordezkari Borrelek, Josep Borrelek, ikasle batzuen aurrean egindako hitzak gogoratzen aizkizuen. Merezi du, palantzari gabe, gordintasuna ikusteko, ez? Honelako zerbait esaten du. Europa, lorategi bat da. Denak funtzionatzen du Europan. Gizateriak eraikitzea lortu duen kombinazio honena da. Askatasun politikoen, oparatasun ekonomikoaren eta kohesio sozialaren kombinazioa. Hirurak batera. Munduaren gainerako zatirik handiena, oiana da. Eta oianak lorategiari gain hartu liezaioke. Inbaditu egin lezake. Beraz, lorazainek dagokiena zaindu beharko lukete. Baina ezingo dute lorategia zaindu hormak eraiki soilik. Lorazainek oianera bertara joan beharko dute. Europarrek munduko gainerakoengan askoz gehiago eragin beharko lukete. Bestela, munduko gainerakoek inbaditu egingo gaituzte askotariko moduetan. Halako hitzak darabiltzate Europar batasunako ordezkariek. Ustezko balio Europar naizenean, esku hartzeko bete behar Europarra justifikatzeko, ez? Borrelek deitzen dion oian hori zibilizatzeko eta Borrelek kriston perla dauzka. Eta hortarako eraikitzen dute munduaren gainerako hori ba, basatia, barbaroa, fanatikoa, oldarkorra bailitzan. Zertarako esatzen da mendebalde Afganistanen, zertarako esku hartzen du militarki, ez? Ba, suposatzen da emakumeak emantzipatzeko, eta ez da esku hartzen militar gordinetara joan beharrik. Eskoletan beloa debekatzen duten legeek ere oinarri berdinetan daude idatzita, oinarri berdinetan daude xedatuta. Finean, estatu frantsesa, estatu imperialista baita, ez? Bere menpe ditu, kolonia klasiko batzuk, ala nola Kanakia, Polinesia Frantsesa eta Dom izen ezagutzen ditugun hoiek. Mm-hmm. Imperio Zaharreko herrialden sakeo neokolonialekin jarraitzen du eta askotariko mekanismoak berabiltza hortarako, ez? Zorra harremana disparekoak, CFA izeneko frankoa eta aktiboki hartzen du parte hidrokarburoak, mineral estrategikoak eta ekialde hurbileko, bueno, eta naiz Afrikako merkatuak bere ganatzeko gerretan. Ta nola ez, estatu zionistaren babesik fidelenetakoa da. Ba, honen guztiaren aurka egiten du borroka Abdalak, ez? Eta horren guztiaren aurka areagotu behar duela mobilizazioak aldarrikatzen du. Fase imperialistan gaude eta zapalkuntza mekanismoak aldatu dira urteetan. Baino beharrezko ez jarraitzen du gerra imperialisten aurkako mugimendu indartsu batek. Bai, Abdalaren askapenaren alde, baino baita makineria burruges osoaren aurka ere, ez? Ta mobilizatzea zarago antolatzea ere eskatzen du horrek.
Norabidea horretan eta George Ibrahim Abdalaren liburuaren egin diguzun iruzkin paregabea alde batera utzita, martxoaren 11arako NATOren eta Europar Batasunaren aurkako manifestazioa antolatu dezue, ba, askapenak, herri ekimenak eta Barrenas Libresek elkarlanean Bilbon, ezta?
Bai, eta guztionen hildo bereti doa. Manifestazioaren helburua da Euskal Herrian erantzuna ematea NATO buru duen eta Europar Batasunak babesten duen ofentsiba imperialistari. Eta ofentsiba imperialista diogunean, tentsio militarra areagotzaz eta zuzeneko erasoez ari gara. Bai, baino baita eta azpimarratu nahi dugu langileon aurkako ofentsiba zere bai, langileon lan esplotazioa, bereziki emakume ona eta arrazializatutako pertsonena, ez? Lan eskubide murrizketak, errepresioa areagotzeko lege aldaketak herri dira ematen. Europako eta Estatu Batuetako burgesiaren interesei erantzuten diote. Bai, Europar Batasuna eta bai NATO, herrien lan indarra esplotatzeko tresna dira, herriak jazartzeko tresna dira, bai tokikoak eta bai mugez gaindikoak. Ta zentzu hortan, munduko langileen aurkako esterasoa da Estatu Espainoleko aurrekontu orokorrak onartu izan alderdi sozialdemokrata guztiek ere. NATO-ri gaitasun gehiago aitortu diote eta kapitalaren interesak defendatzeko azpiegitura zibilak eskuratzeko eskubidea mantzaio. Beraz, urgentziazkoa da erantzuna matea eta Euskal Herri antiimperialista bat aldarrikatzea eta eraikitzea lehen bailen. Termino horietan kokatuta soilik lortuko alako ba, Abdalak aipatzen duen indar korrelazio aldatzea. Eta gertaera soltei erantzun behar zaie bai, hau da, lege baten edo besteren aurka erantzun behar da, eraso imperialista jakin bat edo beste salatu behar da. Baino, Abdalaren hildo beretigoaz, diogunean, burgesiren aparatu politiko guztiak seinalatu eta suntxitzen jarri behar garela, bai Estatu Espainola, bai Frantsesa, bai Europar Batasuna bera, eta nazioarteko bestelako aparatu kapitalistak ere, eta mobilizazioa orokortu egin behar dela, ez. Herri langileon miserearen erantzule zuzena dira, eta horregatik dagokigu, herri langileon borroka aldarrikatza, eta batzea imperialismoaren azken ofentsiba honi, ba aurre egiteko, ez. Eta martxoaren 11ako Bilboko mobilizazioa garrantzitsua da bide hortan, Euskal Herri internazionalista eraikitzera bidean ezin da jan gelditu.
Ba horra deialdi garrantzitsua daukaguna martxoaren 11arako Bilbon, ba NATO eta Europar Batasunaren aurkako manifestazio deialdia, ba bertan ikusiko gara Ainhoa eta goraldetik ba mi esker horrelako kolaborazio txukuna egiteagatik.
Zeuri.
Ikusi arte egun politizan. Agur.
Aio.